jutro, 9:30. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za petak 21. januar. Vlada Srbije donela odluku o prekidu saradnje sa kompanijom Rio Tinto. Aktivisti pokreta Kreni promeni najavili nastavak protesta do usvajanja potpune zabrane kopanja litijuma u Srbiji. Blinken i Lavrov danas u Ženevi razgovaraju o ublažavanju tenzije u Ukrajini. Austrija uvela obaveznu vakcinaciju protiv koronavirusa za sve punoletne građane. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 2 stepena, promenljivo oblačno. Emisiji čućete i kako je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić posle jučerašnje sednice vlade rekla da je Srbija završila saradnju sa kompanijom Rio Tinto.
Na današnjoj sednici vlade ukinuli smo i odluku vlade o obrazovanju radne grupe za implementaciju projekta Jadar i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji.
Čućemo i šta s druge strane najavljuje predstavnik pokreta Kreni promeni, Savo Manojlović, organizacija koja zahteva usvajanje moratorijuma, odnosno zabrane iskopavanja litijuma u Srbiji.
Koliko hoće narodnu inicijativu, imaće je, ali tražimo garanciju da će se o njoj odlučiti pre izbora.
U suprotnom, naredne nedelje imamo novi korak i otvaramo nove blokade!
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije donela odluku o prekidu saradnje sa međunarodnom rudarskom kompanijom Rio Tinto, potvrdila je juče predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Poništeni su svi upravni akti vezani za Rio Tinto, odnosno Rio Sava, sve dozvole, odluke, rešenja i sve ostalo, rekla je predsjednica vlade posle sednice i dodala.
Konačno, kao poslednji zahtev, na današnjoj sednici vlade ukinuli smo i odluku vlade o obrazovanju radne grupe za implementaciju projekta Jadar, koja je formirana 9. aprila 2021. godine i time, dame i gospodo, predstavnici medija, poštovane građanke i građani Republike Srbije, ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji.
Uprkos ovoj odluci vlade Srbije, aktivisti pokreta Kreni promeni uz podršku aktivista i građana protestovali su sinoć u Beogradu, tražeći usvajanje moratorijuma, odnosno potpune zabrane na iskopavanje litijuma i bora u Srbiji. Više u priči Gordane Ćosić.
Aktivisti su se ipak okupili u četvrtak u 19 časova ispred predsjedništva Srbije, zahtevajući od nadležnih moratorijum od 20 godina na iskopavanje litijuma u Srbiji. Predstavnik inicijative Kreni promeni, Savo Manojlović, pozvao je premijerku Anu Brnabić da omogući skupljanje potpisa za njihovu narodnu inicijativu za zaustavljanje projekta Jadar kompanije Rio Tinto, kao i da se garantuje bezbednost onima koji prikupljaju potpise.
Koliko hoće narodnu inicijativu, imaće je, ali tražimo garanciju da će se o njoj odlučiti pre izbora.
Da garantuje da će sve opštinske službe staviti overivače na raspolaganje od 8 ujutru do 8 uveče, svakim danom i vikendom, da će omogućiti njihov izlazak na teren. U suprotnom, naredne nedelje imamo novi korak i otvaramo nove blokade!
Nama je sve jedno da li ćemo skupljati potpise i pravdu dobiti u institucijama ili ćemo pravdu tražiti na ulicama!
Rekao je Manojlović i podsjetio da su iz Kreni promeni 14. januara već predali vladi Srbije 290.000 potpisa sa online peticije protiv planiranog otvaranja rudnika litijuma. Okupljeni građani pozdravili su odluku vlade Srbije da poništi sve pravne akte vezane za Rio Tinto, ali se ne slažu sa rečima premijerke da je vlada Srbije ispunila sve zahteve ekoloških aktivista po ovom pitanju i smatraju da ovakve odluke vlade imaju veze sa izborima planiranim za april ove godine.
To obećanje da će Rio Tinto otići iz Srbije i da će sve biti onako kako treba su čista foliraža, kao i uvek. Toliko puta su nas dosad prevarili da prosto čovjek ne sme da im veruje i mora da ostane na ulici dok se apsolutno sve ne promeni.
Definitivno ova vlada radi isključivo po ispitivanju javnog mnjenja, odnosno po tome šta statistika kaže. S obzirom da se bliže izbori, oni omekšavaju stvari. Mislim da bez pritiska do kraja da se nikad neće, ako im ostaviti malo prostora za manevar, da će ga oni iskoristiti.
Mislim da su pritisnuti. Ne mislim da iz ljubavi prema narodu nešto su popustili i da je narodna volja tu za njih mnogo bitna. Jednostavno, shvatili su da dalje neće moći, eto.
Protest je počeo ispred predsjedništva Srbije, a zatim su okupljeni otišli do zgrade vlade, gde su simbolično na ulazu u zgradu ostavili avionsku kartu za odlazak kompanije Rio Tinto iz Srbije. Policija u uniformama nije obezbeđivala skup, iako je protest uredno prijavljen, a nije zabeležen ni jedan veći incident. Više nevladinih organizacija i ekoloških pokreta, koji se protive eksploataciji litijuma u Srbiji smatrajući da bi proizvodnja te rude ugrozila životnu sredinu, protestuju od početka jeseni 2021. godine, blokirajući saobraćajnice širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Rio Tinto je saopštio nakon obraćanja predsjednice vlade Srbije da je izuzetno zabrinut zbog izjave da je ukinut prostorni plan za projekat Jadar, kao i da se poništavaju svi upravni akti u vezi sa projektom. Tokom našeg rada na projektu Jadar uvek smo poštovali zakone Republike Srbije, navodi se u saopštenju kompanije. Kako se dodaje, Rio Tinto razmatra pravne osnove za donošenje ove odluke i implikacije koje ona može imati na aktivnosti kompanije u Srbiji. Uoči sednice vlade kompanije je saopštila da ostaje posvećena na razvoju projekta u skladu sa svim srpskim i međunarodnim propisima. Uzimam u obzir zabrinutost za životnu sredinu koju je javnost iskazala, navodi se u saopštenju kompanije Rio Tinto. Nakon referenduma o ustavnim promenama koji je održan u nedelju, opozicija intenzivirala pozive građanima da se prijave za kontrolore na izborima u aprilu. Procenjuje se da je jednoj političkoj organizaciji potrebno između 16 i 17 hiljada ovakvih čuvara glasačkih kutija da bi pokrila sva biračka mesta. Više o tome u priči Ljudmile Cvetković.
Traže se superheroji demokratije. Odigraj najvažniju ulogu. Prijavite se da budete kontrolori, da pokrijemo sva izborna mesta i sačuvamo svaki glas. Ovo su neki od poziva na društvenim mrežama koje je opozicija uputila građanima pred izbore 3. aprila. Stranke su pribegle ovakvim kreativnim načinima u potrazi za kontrolorima na izborima koji bi gledali glasanje na biračkim mestima. Primetno je da je ova kampanja pojačana nakon referenduma za promenu Ustava Srbije koji je održan 16. januara, pa se na društvenim mrežama, osim već pomenutih poziva partija, mogu naći i objave građana u kojima izražavaju spremnost da budu kontrolori na izborima. Tako aktivista pokreta Ne davimo Beograd Radomir Lazović kaže za RS da se u 24 sata posle referenduma prijavilo 112 ljudi.
I tu se zapravo videlo koliko je važno da imamo jako dobro organizovanu službu kontrole procesa, tako da smo ljudima i ukazali i drago mi je što su ljudi to prepoznali i što se javljaju.
Pokret Ne davimo Beograd je krenuo sa prijavljivanjem ljudi za kontrolore još početkom leta i u isto vreme su započeli njihovu obuku. Lazović kaže da do sada imaju prijavljenih oko 1250 ljudi.
Naš cilj je da u Beogradu pokrijemo svako mesto, ali to ne znači da se fokusiramo samo za Beograd. Dakle, mi ćemo imati kontrolore, nadamo se, na svim izbornim jedinicama, ali u Beogradu ćemo sigurno pokriti svako mesto.
Lazović je objasnio da je velika većina ovih ljudi prošla njihovu obuku.
I tu su dosta i iskusni ljudi iz ranijeg perioda, ali svakako su prošli ili će proći ubrzo obuku koju smo mi pripremili.
U Pokretu slobodnih građana, organizaciji koja je autor poziva kontrolorima kao superherojima demokratije, kažu da su za 3 dana dobili oko 300 prijava.
I mi imamo neke ljude koji su nam ranije bili kontrolori. Mislim da smo mi na zadnjim izborima pokrili negdje gotovo polovinu biračkih mesta sami kao organizacija.
Rekao je za RS Aleksandar Radovanović, predsjednik izvršnog odbora pokreta. On ocenjuje da je ključno pokriti mesta gde praktično ne postoji organizovana opozicija.
Druge opštine gde dolazi do velikih manipulacija, to su opštine u kojima postoji veliki odliv ljudi u inostranstvo, to je istočna Srbija, gde ima puno ljudi koji su upisani u birački spisak, ali oni fizički ne žive tu i onda je lako manipulisati njihovim glasačkim listićima ukoliko nema kontrole izbora.
I pokret slobodnih građana ima nameru da pokrije sva biračka mesta.
Radimo najviše na tome, na anketiranju ljudi koji su ranije bili kontrolori i pribavljanju novih tamo da ih do sada nismo imali dodatno, ili da probamo da pronađemo neke koji su spremni da iz, na primjer, Beograda idu da kontrolišu izbore, odnosno da budu članovi biračkih odbora u nekom mestu koje je udaljeno.
Kontrolori, kako ih kolokvijalno nazivamo, su zapravo članovi biračkog odbora. Oni čine njihov stalni ili prošireni sastav. Zaduženi su za sprovođenje izbornog dana u skladu sa pravilima i propisima i staraju se o regularnosti celog procesa tokom dana za glasanje. Na kraju glasanja utvrđuju rezultate na biračkom mestu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još 17.105 osoba zaraženo je koronavirusom u Srbiji juče, a od posledica infekcije preminulo je 29 ljudi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Na bolničkom lečenju od COVID-19 je 2694 osobe, navodi se na državnom sajtu COVID-19.rs, a od početka epidemije od posledica koronavirusa preminulo je 13.181 osoba. A epidemija virusa korona u Kragujevcu dobija alarmantne razmere, a prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje, više od polovine testiranih građana je pozitivno. Uporedo sa širenjem virusa, raste i pritisak na COVID ambulante u kojima lekarski timovi rade u dve smene. Javlja se Branko Vučković.
Darijela Petrović, menadžerka za odnose sa javnošću Doma zdravlja u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da se od početka godine broj pacijenata u COVID ambulantama svakodnevno povećava, kao i broj inficiranih na dnevnom nivou.
Povećan je broj pacijenata, odnosno građana koje se javljaju u našu COVID ambulantu. Krajem prošle godine taj broj je bio negde oko 300 pacijenata. Danas i prethodna 3-4 dana broj prelazi 1000. To je maltene tri put više nego što je bilo pre samo 10 dana. Sa druge strane, od nekih 20-30 pozitivnih krajem prošle godine, danas je taj broj 750.
Ona kaže da je zbog velikog pritiska pacijenata još jedna ambulanta Doma zdravlja pretvorena u COVID ambulantu.
Zbog toga smo mi od pre dva dana još jednu ambulantu pretvorili u COVID ambulantu, povećali broj lekara, produžili radno vreme, znači uradili sve da koliko god možemo više pomognemo našim građanima da čekaju što manje, a sa druge strane da smanjimo pritisak na lekare koji rade u COVID-u.
Uprkos velikom broju zaraženih na dnevnom nivou u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, broj hospitalizovanih pacijenata obolelih od COVID-19 kreće se između 90 i 100, a kako je Radio Slobodna Evropa rečeno u toj zdravstvenoj ustanovi, broj novih pacijenata poklapa pa se sa brojem izlečenih. Petrović kaže da je klinička slika pacijenata zaraženih omikron sojem znatno blaža nego u slučaju delta soja i da je za veoma mali broj inficiranih neophodno bolničko lečenje.
Tako da je i dijagnostika i testiranje i lečenje upravo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Zato je jako veliki broj ljudi koji se javljaju u našu COVID ambulantu, a od tako velikog broja ljudi koji dolaze na dnevnom nivou, malte ne, troje, četvoro, petoro se upute u klinički centar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti za petak 21. januar. Vlada Srbije donela odluku o prekidu saradnje sa kompanijom Rio Tinto. Aktivisti pokreta Kreni promeni najavili nastavak protesta do usvajanja potpune zabrane kopanja litijuma i bora u Srbiji. Blinken i Lavrov danas u Ženevi razgovaraju o ublažavanju tenzije u Ukrajini. Austrija uvela obaveznu vakcinaciju protiv koronavirusa za sve punoletne građane. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 2 stepena, promenljivo oblačno. Do kraja emisije ćete čuti i kako su, da bi zadržali lekare, vlasti u Doboju, Bosni i Hercegovini, ponudile stanove mladim lekarima i specijalizantima, ali uz jedan uslov. O čemu se radi, govori gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Naravno da ćemo ih obavezati, ako grad financira prvu stambenu jedinicu, da će i on imati obavezu prema gradu Doboju, tj. Prema građanima grada Doboja, da jedan vjerovatno period od 20 godina imaju obavezu da ostanu u gradu Doboju i da budu na raspolaganju u javnim ustanovama našim sugrađanima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo u region. Šefica Američke agencije za međunarodni razvoj Samantha Power poručila je da je došla u Bosnu i Hercegovinu kako bi prenala poruku predsjednika te zemlje Joe Bidena da su Sjedinjene Države uz građane Bosne i Hercegovine. Ona se danas sastaje s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a govorila je i o čemu će razgovarati sa članom predsjedništva Miloradom Dodikom, izveštava Marija Augustinović.
Samantha Power, administratorica Američke agencije za međunarodni razvoj, ocijenila je da se Bosna i Hercegovina nalazi u političkoj slijepoj ulici, te da daljnje potenciranje podjela nikome neće pomoći.
Sada je Bosna i Hercegovina na vrlo ozbiljnoj raskršnici. Upravo dolazim sa sastanka sa ratnim logorašima, trojicom ljudi, sve to što sam čula, u stvari podsjetilo me na sljedeće, da ova zemlja i njeni građani nikada ne smiju ići unazad. Politika jeste naporna, jeste teška, ali rat je strašan.
Tokom dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini, Power će razgovarati s BiH dužnosnicima, a predviđen je i sastanak s članovima predsjedništva BiH. Na pitanje novinara kakvu će poruku uputiti Miloradu Dodiku, članu državnog predsjedništva, odgovorila je da prijetnje povlačenjem iz institucija BiH predstavljaju i prijetnju stabilnosti.
It is clear that threats to withdraw from usari prijete stabilnosti koja je postignuta prije 26 godina potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma. Jer te prijetnje povlačenjem nemaju nikakvog ekonomskog niti funkcionalnog smisla. Također želimo razgovarati o tome šta to Sjedinjene Države mogu uraditi da daju podršku aspiracijama, težnjama svih ljudi u Bosni i Hercegovini.
Predstavnici iz entiteta Republika Srpska od jula prošle godine ne učestvuju u radu državnih institucija nakon što je bivši predstavnik Valentin Insko nametnuo izmjene zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida. Sjedinjene Američke Države uvrstile su nedavno Milorada Dodika na listu sankcija zbog korupcije i nastojanja da neustavno prenese nadležnosti s države na entitet Republika Srpska. Power je ponovila opredjeljenje SAD-a da i dalje djeluje protiv svih koji dovode do destabilizacije.
Što se tiče sankcija, rekla bih samo sljedeće. Sjedinjene Američke Države i naši evropski prijatelji posvećeni smo borbi za odgovornost.
Administratorica USAID-a boravit će u Bosni i Hercegovini do petka. Uz BH dužnosnike sastaće se s predstavnicima nevladinih organizacija te preživjelim žrtvama proteklog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Da bi zadržali lekare, lokalne vlasti u Doboju, gradu u severnoj Bosni i Hercegovini, odlučile su se da ponude 20 stanova mladim lekarima i specijalizantima. Detalje donose Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Dražen Erić prije 4 godine je otišao iz Bosne i Hercegovine. On je plastični hirurg i za naš radio kaže kako iz države rođenja nije otišao da bi negdje drugo zaradio više. Nije razlog ekonomske prirode, nego je razlog toga što smo osjetili da neka neperspektivnost, nesigurnost, nestabilnost zemlje je prisutna. Erić tvrdi da je u zdravstvenom sistemu jedan od problema i taj što se najbolji ljudi ne postavljaju za menadžere zdravstvenih institucija i ustanova, šefove te načelnike klinika. Ljudi uglavnom dobijaju pozicije vezano ako su u nekoj stranci ili ako su, ne znam, u nekim interesnim sferama sa ljudima koji su u političkom i javnom životu. I onda takvi ljudi postaju i direktori i vrlo često će se vidjeti i u zdravstvenim institucijama da imate direktore koji imaju diskutabilne diplome. Prema informacijama s kojima raspolaže Agencija za rad i zapošljavanje BiH kao jedna od institucija koja posreduje u zapošljavanju u inostranstvu, od 2013. do 2020. godine samo u Njemačkoj je otišlo raditi oko 5900 medicinskih radnika i njegovatelja. Koliko im se pridružilo liječnika u agenciji ne znaju, jer se sporazum o zapošljavanju radnika između BiH i Njemačke odnosi samo na medicinare sa srednjom medicinskom školom. Tačne brojeve nemaju ni u strukovnim liječničkim komorama, jer određeni broj doktora napusti zemlju odmah po završetku studija prije nego što uopšte postane njihov član. Da bi zadržali ljekare, vlasti u Doboju, gradu u sjevernoj Bosni i Hercegovini su odlučili da ponude 20 stanova mladim ljekarima i specijalizantima, no da bi dobili stan, vlast je postavila i uslove. Gradonačelnik Boris Jerinić.
Naravno da ćemo ih obavezati, ako grad finansira prvu stambenu jedinicu, da će i oni imati obavezu prema gradu Doboja, to jest prema građanima grada Doboja, da jedan vjerovatno period od 20 godina imaju obavezu da ostanu u gradu Doboju i da budu na raspolaganju u javnim ustanovama našim sugrađanima.
Predsjednik sindikata zdravstva u Dobojskoj bolnici, Mladen Kostić, smatra da se uslovljavanjem neće mnogo postići.
Vjerovatno se odnosi na mlade ljekare, ali mislim da je to malo uslovljavanje zadržavati neko 20 godina na taj način, mislim da neće uspjeti. Ukoliko se ne popravi stanje u zdravstvenom sistemu, ne popravi se primanja, mogu davati starome kome hoće.
Zdravstvo u BiH je ustavnoj nadležnosti entiteta Republika Srpska, Brčko distrikta te 10 kantona u entitetu Federacija BiH. U državi postoji ukupno 13 ministarstava zdravstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjeraci, Dženana Karabegović.
Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici poručili su jučer da oni ne odlučuju o sastavu vlade Crne Gore. U Crnoj Gori se ne smiruje politička kriza. Inicijativama suprotstavljenih političkih grupa unutar vlade i skupštine Crne Gore najavljuje se da će poslanici raspravljati i glasati o razrešenju potpredsjednika vlade Dritana Bazovića 3. februara, a dan kasnije 4. februara predviđena je rasprava o nepovjerenju vladi, izveštava Srđan Janković.
Skupštini Crne Gore je stigao zahtjev da se sjednica o nepovjerenju vladi Zdravka Krivokapića održi 4. februara, a čiji su podnosioci koalicija Crno na bijelo Dritana Abazovića i opozicione stranke. A premijer Zdravko Krivokapić je uputio također zahtjev Skupštini Crne Gore da se dan ranije 3. februara održi sjednica na kojoj će se raspravljati o razrješenju Dritana Abazovića sa mjesta potpredsjednika vlade. Osim što je u istom zahtjevu predložio da novi potpredsjednik vlade bude ministar financija Milojko Spajić, premijer Zdravko Krivokapić nije dao detaljnije obrazloženje zbog čega traži razrješenje Abazovića i to u trenutku kada je izvjesno da će kompletna vlada pasti. U obrazloženju premijer Krivokapić je potvrdio da podneseni zahtjev za razrješenje Abazovića predstavlja odgovor na inicijativu o izglasavanju nepovjerenja vladi. Nakon višemjesečnog neslaganja sa magistralnim pravcima razvoja vladinih politika, poslanici građanskog pokreta URA zajedno sa dijelom poslanika DPS-a i drugih partija bivše vlasti predali su Skupštini Crne Gore zahtjev za izglasavanje nepovjerenja vladi Crne Gore. Potpredsjednik Abazović, kao predsjednik pomenute političke organizacije, nije javno osporio ovu inicijativu, čime se direktno svrstao u red onih koji rade protiv interesa građana i zajedno kreiranih i definisanih ciljeva, kaže se u inicijativi premijera. Član Ustavnog i administrativnog odbora Skupštine Crne Gore Ljujić Ljuboš Krelja za Radio Slobodna Evropa navodi da sjednica o nepovjerenju vladi treba da bude i formalno zakazana, ali da mu kao pravniku nije jasna svrha Krivokapićevog zahtjeva za razrješenjem potpredsjednika Abazovića, kada postoji inicijativa za nepovjerenje kompletnoj vladi.
Znači, ono što je inicijativa dijela opozicije, ili da kažem Abazovića, da se zakaže vanredna sjednica sa postavljanjem pitanja povjerenja vlade, mada nisam, ja imaš prilike još da vidim kompletnu dokumentaciju. Znači, predsjednik Skupštine uvjeti da u roku od 15 dana zakaže sjednicu sa tačkom dnevnog reda koji se predlaže. To što je naknadno objavljeno u medijima, ja ne razumijem to. Evo, pravnik sam, ne razumijem šta znači ta sjednica trećeg.
Za izglasavanje nepovjerenja vladi Zdravka Krivokapića prema sadašnjim najavama postoji natpolovična većina u Skupštini Crne Gore, dok je neizvjesno koliko će poslanika glasati o prethodnom razrješenju Dritana Abazovića sa mjesta potpredsjednika i imenovanje ministra Spajića na to mjesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svet. Američki državni sekretar Antony Blinken sastaje se danas u Ženevi sa svojim ruskim kolegom Sergejem Lavrovim u pokušaju da ublaži tenzije usred zabrinutosti da će Rusija napasti Ukrajinu uprkos upozorenjima o teškim posljedicama. Do razgovora između najviših diplomata dolazi nakon neuspjeha da se premoste duboke podjele između zapadnih prestonica i Moskve po pitanju bezbednosti u istočnoj Europi. Generalna skupština Ujedinjenih nacija odobrila je 20. januara rezoluciju u kojom se osuđuje svakog svako poricanje holokausta i apeluje na sve zemlje i društvene mreže da preduzmu aktivne mere u borbi protiv antisemitizma i poricanja ili iskrivljavanja holokausta. Vakcinacija protiv koronavirusa bit će obavezna za sve punoletne građane Austrije od 1. februara, odlučio je sinoć parlament u Beču. Austrija je postala prva zemlja u Evropi koja usvojila takvu meru u borbi protiv pandemije. Za nepoštovanje mere predviđena je kazna od 600 eura.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati, donedavno ogorčeni rivali na Bliskom istoku, potpisali su dogovor koji bi trebalo da pomogne u jačanju turskih deviznih rezervi istrošenih usled finansijskih previranja u toj zemlji. Dok dogovor u vrednosti blizu 5 milijardi dolara predstavlja novi znak otopljavanja odnosa između dve zemlje, on neće mnogo pomoći Turskoj, pošto je skroman u odnosu na njene finansijske potrebe, pišu svetski mediji. Turska je potpisala valutni swap sporazum vredan 4,9 milijardi dolara sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kojim će biti ojačane njene devizne rezerve iscrpljene finansijskim previranjima u zemlji, ukazuje Bloomberg. Valutni swap sporazum je finansijski instrument kroz koji se dobija jedna valuta za drugu na određeni vremenski period. Konkretni sporazum Ujedinjenih Arapskih Emirata i Turske odnosi se na 3 godine, nakon kojih će Turska morati da vrati novac u valuti Ujedinjenih Arapskih Emirata, dirhamu. Kako ocenjuje Bloomberg, sporazum odražava otopljavanje veze između dve zemlje koje je počelo prošle godine posle decenije hladnih odnosa. Dogovor je usledio posle posete de facto vladara Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zayed Al Nahyana, Turskoj u novembru. Odnosi dve zemlje, kako navodi Bloomberg, bili su zategnuti zbog uloge islamističkih grupa u nemirima koji su usledili posle arapskog proleća 2011. Turska i Emirati su također podržale suprotstavljene strane u libijskom sukobu i imale su neslaganja po drugim pitanjima, uključujući istraživanje gasa u istočnom Mediteranu. Turska bi mogla da iskoristi stranu valutu i sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima da ojača svoje devizne rezerve, koje su na neto osnovi na najnižem nivou u 2 decenije, pošto je Centralna banka prošlog meseca sprovela skupe tržišne intervencije kako bi podržala liru. Ističe Reuters. Lira je prošle godine izgubila 44% vrednosti u odnosu na dolar i pojedini ekonomisti su skeptični da će sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima doneti olakšanje. Dogovor produbljuje detant između Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata koje su donedavno bile na suprotnim stranama bliskoistočnog hladnog rata i koje su i dalje u raskoraku oko sukoba u regionu, ocenjuje Wall Street Journal. Ipak, ističe list, ako će injekcija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pomoći Turskoj centralnoj banci, količina sredstava je skromna u odnosu na turske finansijske potrebe. Sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima je sporazum o zaduživanju, a ne konkretno ulaganje u Tursku. Mada se turski zvaničnici nadaju da je dogovor daljih investicija iz alivske zemlje, kako se otopljavaju njihovi nekada ogorčeni odnosi, ukazuje Financial Times. Iako će dogovor povećati prijavljene devizne rezerve, analitičari kažu da ne očekuju da ima značajan uticaj na liru, pošto tržišta prate nivo rezervi ne računajući swap dogovore. Britanski list ukazuje da su turske ukupne devizne rezerve, kada se oduzme pozajmljen novac, uključujući swap dogovore s drugim centralnim bankama, duboko negativne.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za petak 21. januar. Vlada Srbije donela odluku o prekidu saradnje sa kompanijom Rio Tinto. Aktivisti pokreta Kreni promeni najavili nastavak protesta do usvajanja potpune zabrane kopanja litijuma i bora u Srbiji. Blinken i Lavrov danas u Ženevi razgovaraju o ublažavanju tenzija u Ukrajini. Austrija uvela obaveznu vakcinaciju protiv koronavirusa za sve punoletne građane. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 2 stepena, promenljivo oblačno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za petak 21. januara. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan!